jiġġarraf ajruplan militari fl-Ibħra Maltin. Missjoni top secret u tiftix bla waqfien. Jintlamaħ raġel jaqbes il-bjut tad-djar fil-belt.
L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta huwa l-unika ajruport li jaqdi li gżiritna. Iżda jekk inħarsu lura fis-snin, naraw kif l-ewwel airfield f'pajjiżna kienet fil-fatt inbniet f'Taqali. Marajja mbagħad kien hemm oħrajn, inbniet airfield f'Ħalfar kif ukoll oħra f'Ħalluqa. Ma' żmien il-passiġġieri bdew jiżdiedu u għalhekk kien inħass il-bżonn li jinbena terminal. Terminal li fil-fatt kien ġie inawgurat fl-1958. Dak li llum insejħulu l-Ajruport l-Antik. Dan l-ajruport kien imqassam biss fuq żewġ sulari u għalhekk kien joffri servizzi bażiċi fosthom restorant, uffiċċju tal-posta kif ukoll gallerija għal pubbliku. It-traffiku tal-ajru beda jiżdied u bdew resqin lejn pajjiżna linji ġodda tal-ajru. Kien għalhekk li fl-1977 inbniet runway ġdida u itwal. Beda wkoll isir xogħol ta' tisbieħ fuq l-ajruport. Arrivals Lounge u Lounge ieħor għall-VIPs ġew miżjuda fil-waqt li l-parti oriġinali bdiet tintuża bħala Departures Lounge sal-1992 meta eventwalment dan l-ajruport wara 35 sena ingħalaq kompletament. Għalikom it-telespettaturi li forsi ma tiftakrux kif kien l-ajruport l-antik. Il-ftuħ tal-film ser nitrattaw illum ser jagħtikom stampa ċara ta' kemm dan kien fil-fatt differenti minn l-ajruport modern illi ngawdu llum.
This is Counterpunch 1, group leader. Here we go. Stay on the deck and keep it tight. This is it. Rapid Angel commence SDR sortie. Rapid Angel, line.
Il-film Black Eagle tal-1988 huwa film Amerikan fil-ġeneru ta' l-arti marzjali tad-direttur Eric Carson. Fejn mhux biss inġibed f'pajjiżna, iżda saħansitra anki l-istorja ta' dan il-film hija ambjentata f'Malta.
One of those high-tech babies is sitting at the bottom of the Mediterranean.
We've already done a computer run. We put splashdown in a sector 3 miles south of Swatow Point off Malta.
I'm gonna love Malta this time of year.
Fit-titli Ewropej, il-film hu magħruf ukoll bħala Red Eagle u anki Red Hunter.
Ħan issimgħu lil John Suda jirrakkontanna dwar l-esperjenza tiegħu fuq Black Eagle.
Xi ħadd kien Mussen Semmi illi kont ngħallem lill-mara tiegħu meta kienet studenta s-sixth form. U ħin kollu semmi John Suda li mkunx nafu semmi. Dal qajd miegħu. Għalli m'inti qalli salib għaxtu semmi kif. Għalli mela iż-żewġ. Qatlu nifraħli. Ejwa, għallu għanimu morna Thailand. Għalli mela wara dak il-vjaġġ kollu bl-ajruplan, il-vjaġġ bil-karozza, wasanna l-lukanda u l-mara għalli ħanidħol nuħu xawerji. Għalli jina xalti t-television u d-dimwitxil minnara l-ġon Suda fil-Black Eagle. Bina ilmu. Għalli l-anka u l-eksibtu. Għalli t-dizbin, l-kultan fera, il-destin kun kif.
Fil-ftuħ tal-film nil-taqaw ma' Ken Tami, espert fl-arti marzjali bil-kodiċi Black Eagle li jiġu mqabbad mill-gvern Amerikan biex ifittex apparat tal-laser li kien top secret fuq ajruplan militari F-111 li ntlaqat u ġarraf fl-Ibħra Maltin.
Your kids are already in Malta.
What?
Registered at the Dragonara Palace Hotel. Your luggage is there. You registered yesterday.
Ken Tami flimkien maż-żewġ u liedu subien u l-għajnuna ta' aġent ta' CIA jeħtieġ lu jsib mal-arkanista jkun dan l-apparat qabel ma jkun tard wisq. Minħabba li l-għadu tiegħu ferm b'saħħtu bl-isem ta' Andrej, parti interpretata mill-attur popolari Jean-Claude Van Damme, isegwi l-passi tiegħu kontinwament. Kien perjodu ta' suċċess għal dan l-attur tant illi qajjem ħafna interess li kien se jaħdem film f'pajjiżna.
Jaqsam magħna wkoll l-esperjenza tiegħu Alfred Mallija.
Kien fil-bidu tal-karriera tiegħu kien persuna umli, ġifiri u kien interessanti, تħu għost titkellem miha u ġifieri mhux l-ewwel darba li konna bil-qiegħda nieħdu breakfast flimkien u kien joqgħod jgħidli dwar ħajtu il-Belġju kif żviluppat u x'kien jagħmel u l-exercises li kien jagħmel. Jiġifieri meta tkun f'dak it-tip ta' ambjent trabbi ċerta anke familjarità mal-atturi u isser tafhom iktar mill-viċin u tinduna li wara kollox dawn huma nies umani bħalek u bħal kull persuna oħra.
Insemmu film soħra ta' suċċess għal Van Damme fl-istess perjodu, Bloodsport u koll tal-1988, Kickboxer tal-1989 u Universal Soldier tal-1992 f'mod partikolari.
Vanner Jolo u koll kellu sem f'dan il-film.
L-iktar ħaġa sabiħa li ħassejt li intqajt ma' Van Damme. Bravo, bravissimo, ma tantu umli. Għadna drink miegħu, insomma.
Kien jgħat man hemmhekk fil-kamra, nieħdu l-kafe, fil-bidu qas kont naqmilu jien. Imbagħad għadna mpaxxu insomma u sirt naf li kien wieħed mill-artisti.
Nisimgħu lil Joe Quattromani.
Jean-Claude Van Damme wara xi xhur jiffilmjaw Malta, darba ġie fil-karavan għalli Joe għalli I'm feeling homesick, għatlu ejja attur bħalek tajbla homesick. Għalli rili, għalli jinti xtaħmel. Morib dar, li huxa għen, li huxa ħagġa. Għalli juħa fa' familja għatlu għeħa. Għattu għalli xqed tissaqsini. Titti ġi tiltaqa' mal-familja jgħaw. Yes, please. Isbaħ din, ċabbilt il-mara, dak iż-żmien kien għatwa għandix mobile fuq il-landline, għattila dwar, għattila x'assajjar, għalli s-san sajjar ejja wkoll. Għattila x'anġibi xi ħadd. Tivvinta li xaqt, minu, għattilu għajja minu, le, bħanna daw, għattur id-għajt miħaw fuq il-film. U niftakre għet għamlet spaghetti bil-ragu, whatever, u bolognese, u ħagost, vera ħagost, u kielu laqxu fteħ.
Id-direttur tal-film, Eric Carson, juża numru tal-lokazzjonijiet mhux ħażin madwar gżirietna. Insemmu lejn il-bidu tal-film it-tela lejn il-Belt u Kastilja bl-aperturi miżbuha ħomor. Lokazzjoni ewlenija fil-film Black Eagle hija x-xeni li saru wkoll fil-palazz tal-President il-Belt, fejn naraw Gwida jispjega lit-turisti.
Now follow me and I show you the rest of the palace and I show you the dining room, the ballroom and the tapestry chambers.
Il-palazz tal-President magħruf ukoll tal-Gran Mastru li kien fost il-bini bikri fil-Belt Valletta lura fl-1571. Id-disegn oriġinali kien ta' Ġlor Mukassar, madankollu kienu ħafna dawk il-Gran Mastri li ġew wara li komplu jiżviluppaw dan il-bini majestuż. Il-palazz dejjem kien id-dar tal-Gvern Malti, l-ewwel għall-Kavalleri, imbagħad taħt l-Ingliżi kien ukoll il-palazz tal-Gvernatur. Illum kif nafu huwa l-uffiċċju tal-President, kif ukoll sa issa, serva bħala l-Kamra tar-Rappreżentanti fejn fih jiltaqa' il-Parlament. Il-palazz u l-kmamar statali huma mibnija madwar żewġ tibtieħ kbar, li waħda minnhom narawha sewwa fil-film Black Eagle, qed nirreferu għal dik li fija l-istatwa majestuża ta' Nettuno. Jgħidilna aktar Michael Shortino.
Wara li għamlu l-makeup u kollox ħaduni fej Pjazza Reġina, fej Kafè Reġina, biex nistennew biex nagħmlu x-xut tax-xena li kellna nagħmel jien, kellna nagħmel xena ta' telefonata. Però nċert li dak kienar kien l-opening day of parliament. Il-crew kienu qed jiffilmjaw x'jeni qabel fuq il-bejt tal-parlament. By the time li huma lestew ix-xogħol tagħhom, wasal il-ħin biex jiftaħ il-Parlament. Dawk inqabdu hemm fuq. Ma setgħux jinżlu taf inti dak il-gala kollu li jkun hemm meta fil-flott. U spiċċajna biex dawk aħna nistennew lilhom, huma jistennew il-Parlament jispiċċa, meta jidlam, u kulħadd intbagħat lura lejh, daru x-xena ma minnijiex, imbagħad kienna nagħmlu ġurnata oħra.
F'dan il-film għandna vjaġġ nostalġiku ieħor lej Malta ta' tmeninijiet. Kif qegħdin nindunaw fis-sensiela tagħna, waħda mill-lokazzjoni tawlenin li kważi narawha f'kull film li jinġibed f'pajjiżna, bla dubju hija l-Belt Valletta. Jidher biċ-ċar li din il-Belt kapitali tagħna bl-istorja u l-arkitettura tagħha hija kandidata ewlenija mal-produtturi u diretturi għaliex tispirhom biex jaħdmu diversi xeni f'xi parti jew oħra tal-għolja xi berras. Jgħidilna aktar Michael Shortino.
Waħda mix-xeni li għajtuli biex nifilmjaw. Kien għajn xi sati u nofs, it-tlieta u nofs, tewra nofsinhar, u mort jiena fejn il-Fenixja, x'hemmhekk kien il-meeting point fejn kien hemm il-karavan u l-affarijiet insomma. Imma ntejt għad naħseb jiena l-iktar ġurnata sħuna li għad għext. Tant, illi kien hemm daw it-tankijiet mimlijin bil-fruit juices u soft drinks u silġ, għad tibda tara l-kru bejn xott u oħra. Ġejjin jinżgħu t-tixet u jiddaħlu rashom litteralment ġod tank biex iħossu dik il-frisk tas-silġ. Kontu tgħid għal xejn dam ġienen. Imma tant kienet sħana li insopportabbli kienet. Infatti anke aħna kellna kelli l-karavan tiegħi jien pereżempju, ma fil-karavan ma toqgħodx. Bl-air condition għaddej, ma konna nippreferu nħorġu barra immorru fid-del tal-karavan biex forsi taddi dik iż-ziffa milli toqgħod ġewwa ġol kienet veru sħana, dikha nibqa' niftakarha jiġri.
Waħda mill-aktar xeni movimentati fil-film, bla dubju, hija x-xena meta l-aġent Black Eagle isipruħu fuq diversi bjut biex jaħrab mill-ladu. Jaqbeż iċnut, jaqbeż minn bejt għall-ieħor, sakemm fl-aħħar jirnexxielu jiskappa ladu li jispiċċa ħażin.
Nisimgħu lil Joe Quattromani.
Sa ftit ilu baqa' jabgħat li Christmas card, Jean-Claude Van Damme, minn fejn ikun. Don't send me, I'll send you. Okay, ma nirċievi. Just hello Joe from Van Damme.
Inkomplu nisimgħu aktar dwar inċentivi mill-Malta Film Commission.
Is-settur tal-films huwa part integrali minn dak li aħna nsejħu l-ekonomija kreattiva li tinkorpora fiha xogħol u ħidma marbuta ma' xogħol fir-wild kulturali, fl-arti, fis-settur tal-medja li huwa parti minnu wkoll is-settur tal-films u dawk li nsejħu creative business services bħal design u xogħol ieħor marbut minn hekk. Is-settur tal-films huwa komponent importanti ħafna f'termini ta' dak it-tip ta' żvilupp li qegħdin naraw anke li rajna f'dal-aħħar snin. Għandu qisu forsi kwart se tinqas minn kwart ta' dak kollu li jiġġenera. Aħna llum il-ġurnata nitkellmu madwar 6% tal-prodott gross domestiku li huwa ftit iktar ukoll mis-settur tal- kostruzzjoni u ftit inqas minn dak tal-financial intermediary services huwa bħala settur totali huwa importanti ħafna fl-iżvilupp tal-ekonomija ta' Malta. Biex nagħti eżempju ċar għamilna studju żgħir fuq il-films li produċejna Malta fl-2010 u li jirriżulta hemmhekk huwa li kien hemm impatt dirett ta' apparti 13 miljun li intefa' fil-films f'Malta, kien hemm impatt ukoll ta' 9 miljuni oħra li tħallit fl-ekonomija Maltija. Ġifieri tista' tgħid il-multiplier effect huwa mill-wieħed għal tlieta li ħalli direttament fuq l-ekonomija ta' Malta. Dan billi ngħidu ovvjament l-impatt li ħalli fuq fil-restaurant, fil-hotels, fil-produzzjoni f'servizzi oħra marbutin ma' karozzi tal-kiri, t-titjiriet u affarijiet oħra. Is-sostenibil ta' dan is-settur mhuwiex ibbażat billi kull xahar ikolna blockbuster jew big budget movie, huwa bbażat fuq taħlita ta' kemm dawk li huma big budget movies, kif ukoll dawk li huma movies żgħar u anka medji. Ġifieri dawk huma kważi għas-sostenibilità tagħna huma aktar importanti mill-films il-kbar għaliex dawk huma li fil-fatt rajna huma l-films medji li l-impatt tagħhom huwa ħafna ikbar minn dak li ħallu films budget kbir. Kif ukoll il-mira ukoll li jkollok ukoll TV series għaliex hemmhekk għandek perjodu twil illi film ikun jew TV series ikun qed jinħadem hawnhekk u anke kemm film żgħar u kemm TV series hemm aktarx il-possibilità akbar illi jimpjegaw aktar talent Malti. L-inċentivi fiskali huma importanti fuq numru ta' livelli. L-ewnet huwa l-livell internazzjonali li dan il-kompetittività tagħna fuq xiex hija bbażata. Iżda l-element fiskali mhuwiex l-unika, mhux l-unika għodda li għandu jkollna biex nattiraw anka l-investiment barrani f'Malta. L-ittra ħaġa importanti wkoll hija li anka fuq livell kulturali li jkollna ħafna iktar xogħol Malti f'terminu tal-industrija tal-film, films Maltin. U għal dan anka inċentivi bħal Film Fund, il-Film Co-Production Fund u anka inċentivi fiskali oħra li jgħinu nis kreativi Maltin biex finalment ikollhom il-films li huma parti minn pjattaforma nazzjonali tagħna.
Meta wieħed ikun qed jara l-film Black Eagle, ma jistax ma jinnutax il-numru konsiderevoli ta' Maltin illi ħadu sehem fih, illi koll għandhom l-esperjenzi u l-aneddoti tagħhom xi rakkuntaw. B'mod prominenti naraw l-atturi Joe Quattromani, Alfred Mallija u l-mibki Victor Bartolo, illi isimhom jidher sa ħansitra fl-opening credits.
Jgħidilna aktar Joe Quattromani.
Dejna inħossu il-fil tal-attur kemmu sabiħ. Bdew pereżempju qatt ma kienet qabel, ituna karavan. Karavan għalija u forsi kont nixxerja ma' xi ħadd ieħor. Imma kont ituna karavan kemmu sabiħ. Jiġu għalik fil-għodu bil-karozza wara l-bieb. Bħonċa ħallihom ħabtu li jindaqqa jiġu fis-sitta ta' fil-għodu daqqa forsi naqra qabel ġieli kellna najsins. Jiġu għalik bil-karozza, id-direttur jilqak. Itik vera tħossok VIP, itik treatment da. You had breakfast yet? No, go for your breakfast. You want to have it in your caravan? We'll give you breakfast at caravan. Fimti ġifiri affari zbieħ. Li tajt, mux tab xej daw.
Ikompli Alfred Mallija.
Direttur kien Amerikan, u għalli għedni hu għosna mill-eklodiċin, għalli jimma sfortunatament, pratikament il-partijiet kolla ħadu. Għattu ma nax kienet il-raġuni li ċemplu, għalli lejle għalli bxorta namlu l-eklodiċin. Wara skoprejt li l-ideja kienet li kienu se jġibu xi ħadd barrani biex jagħmel il-parti li ħdim tiena, ma meta mbagħad iltaqa' miegħi u għamilt l-audition u għamilna l-interview jiġifieri, skreppja din l-idea li jġibu xi ħadd minn barra u fil-fatt għażallili biex naħdem. Kienet waħda mis-secondary parts importanti biex ngħidu hekk għaliex tagħna suppost kien qiegħed joħu ħsieb dawn iż-żewġ titfal u din il-persuna. Kontra daw l-agenti barranin illi kienu l-baddies.
No, he's our driver.
Imma da spiċċa illi kien baddi bħall-oħrajn. U spiċċa fil-fatt illi kidnappja l-itfal u l-attriċi prinċipali u ta' fidejn dawn il-barranin illi fl-aħħar spiċċa jitħażin ukoll.
Atturi oħra Maltin fil-film Black Eagle huma John Suda fil-parti ta' ġurnalist, il-mibki Josie Coppini, kif ukoll l-atturi Michael Tabone u Michael Shortino.
Jena minnhom fejn, jena naqla xeba, duru għalija, kuna film għajnija fuq it-suntier ir-Rabat, u niftakar li kien nar ma kienux tawni kostum, u malu li biex nieħu kostum min tiegħi li kienet libsa pulita. U l-ġlieda rid issir fejn munsel, għax kienu qed jarranġaw il-suntier, u kien hemm munsel ta' terrepina u xaħx. U l-ġlied hemmhekk li jidha ssir, id-directed. Allura inti kelli dik il-problema li alright se jiġu jaqbduni daw jgħid jaqbad minn minnu ħin wara li jħor jittin l-istonku tiegħi. U taqa' tattent li ma taqax fuq dak it-trap għax inti xela aktar xi ħaġa tagħmelha ġieri l-libsa tittibżaliha ġieri kienet xi waħda antipatika li imma minn hija ukollux.
Dak riedni bil-fors id-direttur u l-għada. Li kien sejb tal-film, kelli xie nkonter ta' teatru barra, ma' senet il-fudajin, apparti li kien kollu xie bukjat, senet il-om ismu mux ġejta. Għalli me laħanajlek, għalli ejja mill-li din xieno, kien xiena ta' newscaster, ġifiri, illi qed nitkellem dwar xi inċidenti li ġraw bla bla n-intervista l-ispettur tal-pulizija, u dik kienet niftakar l-estejt, ħalsuni, tlaqt li jiddar. Kelli l-bagalja l-estop, għajtsejn l-airport, dikin għal-ġiri.
Il-lista ta' Maltin li ħadu sen fi Black Eagle hija twila mhux ħażin. Ma nistgħux ma nsemmux lill-mibki Franz Xavier Pisani, li jidher tant tajjeb fix-xena flimkien ma' George Portelli u Vanni Riolo.
Darba fost l-oħrajn qalli fuq Jean-Claude Van Damme li hu daqsxejn snobi ma tantx tersaq leh, jiġri kien daqsxejn proud bħala u jiġri ma kinux il-parti tiegħu kienet jiġri għadu fil-bidu. Rob, but ma xaw kozuki, he was a down-to-earth person, jifri, kien juħu pieġiet kellem maħħom, joqot idur maħħom bħala character parts li kellom, kellu xie tletxieni d-darib minna jija. Ma d-darib dem iċċajta jifir, meta kien juħu fuq s-set, wieħed mill-li kien iżommu mlajli, għax juħu pieċajta ħafna.
All communication and navigational circuits.
Jgħidilna aktar Vanni Riolo.
Persi jina konta assistant head di skola tal-Pisa, għadu li l-isaj ġibet bejn s-sitta ta' fil-axija u s-sitta ta' fil-ħodu. Allora jina fil-ħodu bat fil-tminja, s-sajtum u l-skola regolari. Għamela, s-sew t-lieli. Ma kan ixċi parti twila, għaw, ma li parti ta' tal-kaptan.
F'din ix-xena u koll nilmħu l-Lewis Aġus, l-lum huwa direttur u kamera person fwieħed mill-istazzjon tat-televizjoni f'pajjiżna.
Xogħol kien fl-engine room u insib illi xi ħadd għamel sabotaġġ fiha u tlajt ngħid lill-kaptan illi għandna sabotaġġ fl-inġiru.
Għal dan ir-rawmatiżmu jħassra tagħha.
Aktar Maltin fi Black Eagle li jinarfu f'mod tajjeb ħafna huma l-mibkija Lina Galia Kumbo u Lino Grek. Kif ukoll naraw lill-attriċi Pat Mahoney.
Boys, this is Patricia Parker and she's taking you over to your father, okay?
Il-lista tinkludi wkoll lir-Rej Abdilla u Juan Borch Manduka.
Ta' min iżid li second assistant director fil-film Black Eagle kien ukoll Malti. Dan kien Jerry Chantar. Bl-irwol li jsib il-lokazzjonijiet varji f'pajjiżna li jistgħu joġbu lid-direttur kien Albert Galia.
L-ewwel ma kien ġi Shoko Zuki li kien barra mill-direttur, kien ukoll il-koreografer, kien ż-żliet kien jikkoreografu. U konna mmorru fil-għaxija il-clubs tal-martial arts biex jażel l-extras. Kien jagħtihom xi movimenti mbagħad jaramilu l-aħjar u jħun noti u mbagħad jgħidilhom biex jiġu ħajjittrejnihom għall-film. Kien hawn ukoll Van Damme li kien għadhom mhux magħruf. Fil-fatt sakemm ħareġ Black Eagle, Van Damme kien sar tara fis-smewiet bħal attur. U difatti il-Black Eagle għamel ħafna flus u mbagħad imħabba l-popolarità ta' Van Damme. Li laqas kien il-main actor, Shoko Zuki li kien il-main actor. Attenzjoni li kien hemm bejn Van Damme u Shoko Zuki, minn difatti Shoko Zuki fl-aħħar tal-film irrifjuta li jmut. Tara l-film fl-aħħar tara se jirbot ma' mhix.
Daskemm mitwila l-lista ta' Maltin li ħadu sew fi Black Eagle, daqstan tieħor hija l-lista ta' lokazzjonijiet. Inkomplu nduru ftit mal-film tagħna u nilmħu wkoll il-Monument tal-Helsin u x-xatt tal-Birgu, kif ukoll xena oħra li sseħħ fi ġnien Herbert Ganado. Ġnien li qabel kien magħruf bħala Kalkara Gardens, isem li kien ingħata minħabba l-qrubija mal-mina tal-Kalkara. Il-ġnien Herbert Ganado huma ġonna qishom fuq terrazzini żgħar bil-veduta mill-isbaħ tal-Port il-Kbir. Matul il-gwerra kienu bnew numru ta' ħadd sanniss tas-servizz Ingliżi, kif kien ġara wkoll meta twaqgħu l-kerrija tal-mandraġġ u n-nies b'mod temporanju ġew trasferiti f'dawn il-ġonna. Kien imbagħad fl-1990 meta dawn il-ġonna reġgħu ingħataw l-isem Herbert Ganado għad unur l-avukat, awtur u politiku Furjanis. Viċin ħafna tal-ġnien Herbert Ganado inġibdet ukoll xena ta' ġliet u diżgwit quddiem il-monument ta' Kristu Re fil-Furjana. Nisimgħu l-aħħar kummenti ta' Alfred Mallija.
Anke niftakar meta kellna l-car chase, inti taħseb li għaddej b'speed kbir, mentri fil-fatt inti tkun għaddej b'40 miles an hour mhux iktar, imbagħad huma jispeedjaw il-film, jiġifieri dik hija t-teknika li jagħmlu fil-film. Kien hemm ukoll xeni fejn l-istess kelli fil-karozza xejn kelli ħafna xeni fil-karozza, ikollok il-kameraman miskin qisu roqqa ġo rokna qas jista' jiċċaqlaq biex jiffilmja angoli differenti.
Pass that car in front of us. Sure. There was a white car in back of us. Did it pass too? Yes.
Lokazzjonijiet oħrajn huma triq San Giuseppe l-Isla, xena li titkompla mbagħad it-triq tax-xatt fl-Isla li tgħaddi għal quddiem il-Maċina. Naraw ukoll il-Forti Rikażli, id-daħla tal-imdina u diversi toroq u saħansitra it-Tarsna.
Shipyards here have very tight security.
U d-direttur vera ħal potenzjal kollu li joffre l-imkejjen ta' pajjiżna, għaliex anki saħan sitra daħħalna fl-erjen tal-Blu Grotto fuq iż-Żurrieq. Post mill-isbaħ tan popolari mat-turisti li jiġu jżuruna, inħabba iċ-ċarezza tal-ilma li jirrifletti il-kuluri tal-qiegħ u l-blat.
X'inhi oħra nġibdu fl-inħawi ta' għajntu fiha, fil-gazzino li dak iż-żmien kien l-uniku wieħed f'pajjiżna. Villa Rosa qrib il-bajja ta' San George, kif ukoll fil-katakombi ta' San Paul fir-Rabat.
Kenny!
I'm right here.
Kif stajna naraw fil-film li trattajna llum Black Eagle, id-direttur Eric Carson għamel użu estensiv minn diversi lokazzjonijiet f'pajjiżna. Daħħal ukoll fil-cast tiegħu għadd konsiderevoli ta' Maltin saħansitra bi-speaking parts. Illum nistgħu ngħidu li Black Eagle servina bħala album ta' ritratti ta' Malta fis-snin 80. Rajna postijiet li ġew żviluppati, rajna oħrajn li twaqgħu nbnew mill-ġdid, iżda rajna wkoll kif lokazzjonijiet irnexxilhom jibqgħu eżattament kif kienu. Illum kellna nofsija ta' vjaġġ nostalġiku illi wrina kif Malta fl-1988 kienet baqgħet taqdi lil diversi produtturi u diretturi illi għażlu lil pajjiżna għall-ġbid tal-film tagħhom. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!